Мистецька вітальня. Мистецька вітальня. Вітаю усіх, хто у цій порі з нами на хвилі Радіо Марія. Мистецька вітальня гостинно відчиняє свої двері і звучить сьогодні у прямому ефірі. Я, Ольга Галненко, традиційно господиня цієї вітальні. Запрошую вас провести наступну годину зі мною і моїм чудовим гостем. Сьогодні цей гість обіцяв порадувати нас не лише своїми роздумами, своєю розмовою, а й музикою у власному живому виконанні. Тому він завітав до нас не сам, а зі своїм музичним інструментом. Який це буде інструмент, ви невдовзі почуєте. У другій половині нашої програми ви зможете приєднатися до нашої розмови і висловити свої враження з приводу нашої теми, з приводу музики, яку ви будете чути, і поставити запитання нашому гостю. Дорогі друзі, наш гість вирішив привітатися із вами своїм виконанням, своєю музикою. Адже, можливо, ви чули, що музиканти навіть не дуже люблять говорити, а часто кажуть, що я скажу краще своєю музикою. Отож, слово нашому гостю. Отже, сьогодні у нашій студії дуже неординарний музикант, я б його назвала музикант-філософ, як мені здається, і я думаю, що в цій музиці ви вже це відчули, заслужений артист України, бандурист, композитор, соліст Національної капели бандуристів України, мій колега, експерт Українського культурного фонду Володимир Войт. Вітаю тебе.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Володі, до речі, що це був за твір, який ти нам зіграв? Це була твоя музика, чи це музика авторська, яку ти, можливо, якось по-своєму подав?
Ну, напевно, ти жартуєш, ти впізнала цей твір. Він дуже відомий, це одна з найвідоміших таких збережених музик, чи сказати, я не хотів би говорити композицій, доби середньовіччя, називається він «Lamento di Tristan». Плач Тристана. Ось. І, до речі, невідомо, для якого інструменту чи голосу він був скомпонований чи укладений. Тому цілком природньо його грати на будь-якому інструменті сьогодні.
В якому столітті він був створений, цей твір?
Дуже ранній, я не знаю, можливо, 12-13.
Тобто це дуже-дуже давня музика.
Це дуже давня музика. І вона, ну, справді, вона одна з найвідоміших, якщо пошукати десь на Ютубі чи в Гуглі, можна знайти, я думаю, тисячі, якщо не десятки тисяч різноманітних виконань.
І сьогодні ти до нас завітав своїм музичним інструментом. Це звичайна бандура? Чи це якась особлива бандура?
Це звичайна бандура.
Знаєш, кажуть, є ще кобза, воно чимось відрізняється одне від одного?
Ну, насправді, дослідники чубляться чи сперечаються відносно того, що таке кобза і що таке бандура, вже, я думаю, може близько 100 років. і висувають досить обґрунтовані концепції, але до кінця ніхто не може довести отак остаточно, що є Кобза, що є Бандура. Часом ці слова використовують як синоніми, а часом описуючи абсолютно різні інструменти, але які мають абсолютно однакове значення. Мається на увазі те, що гралось, те, що співалось під цей інструмент, і то, як він був любим в народі.
У тебе бандура, так,
сьогодні? Так, це бандура. Це насправді це бандура харківського типу, дизайну братів Гончаренків. Ну, це ціла окрема історія про цих унікальних людей, які в таборах Ост в Німеччині, не маючи справи до бандури до цього, зустріли капелу бандуристів, яка з України потрапила до таборів. І коли керівник Григорій Китаси зрозумів, що є майстри, люди, які вміють щось майструвати, запитав у них, а ви могли б нам поремонтувати наші бандури? То вони всі капелі зробили нові. Так. І потім вони поїхали разом з капелою до Сполучених Штатів, і це були одні з ключових фігур капели бандуристів Тараса Шевченка, відомої як Детройтської капели бандуристів.
Ти у нас вже не вперше в прямому ефірі мистецької вітальні Радіо Марія. І минулого разу, коли ти до нас приходив, здається, це було десь 2 роки тому,
угу,
так?
Так.
Ти розповідав більше про свою біографію, про свого легендарного, не побоюсь цього слова, батька, про
Дякую.
Кобзарське мистецтво, як кажуть. Ну, бандурний кобзарське, виходить, що це, в принципі, одне і те ж саме?
Абсолютно те саме, як ми перед цим сказали. Іноді як синоніми, іноді як роздільні і речі, які між собою не перетинаються. І, до речі, сьогодні це найбільш актуальним стало.
Ну, тому що людям здається, кобзарське або кобза – це щось таке давнє, це якийсь старий прототип української бандури сучасної.
Вона досить давня, що бандура – це пізніше утворення, пізніше. Але для нас, для українців, цей інструмент, він став символом. До речі, дуже цікаво взагалі говорити про символи і музичні символи.
І ми про це сьогодні ще будемо говорити.
З цим, ми поговоримо обов'язково.
Минулого разу ми з тобою говорили більше про твою біографію, про якийсь фактаж. Сьогодні ми з тобою, коли говорили про те, якою буде наша передача, ти висловив прохання говорити не стільки про себе, скільки про якісь такі більш глобальні речі, як мені здається, про роль взагалі музики в житті людини. Взагалі про те, якою вона була раніше, якою вона є зараз. Про те, взагалі, наскільки церковна музика свого часу вплинула на розвиток музики, класичної музики,
європейської
музики. Ми про це дуже зараз сьогодні знаємо дуже мало. Ось, і тому я думаю, що для наших слухачів багато в чому буде ця програма пізнавальна. І тому ми з тобою вирішили назвати цю програму, тему нашої програми дещо глобально. Музика вчора і сьогодні. Ось такі у нас будуть сьогодні роздуми філософські. Ось, і, дорогі слухачі, згодом наші телефонні лінії десь приблизно за хвилин 20 будуть відкриті, і ви зможете також доєднатися до нашої розмови, висловити якісь свої власні міркування з приводу нашої теми і з приводу тих моментів, які будемо ми сьогодні обговорювати. Але моє перше питання буде наступне. От я хочу зараз все-таки, щоб ти трішки і про себе, про свою біографію розповів, нагадав нашим слухачам про себе трішки, і проаналізував, чим для тебе була музика в різні періоди твого життя. От коли ти був малим, коли зростав, і якою ти бачиш її зараз, от її роль у твоєму житті?
Ну, ви знаєте, для мене музика – це якийсь постійний пошук. І він не зупинений для мене. Він ось це зараз. Коли я був маленький і коли я ріс, як ти ось запитала, то я, звичайно, орієнтувався на тих моїх старших музикантів моїй сім'ї. Це мій тато, мій дядько.
Гадаємо, твій тато був, ну, є бандуристом.
Так. Тато бандурист, заслужений артист України, він був багаторічний. Він такий один з корифеїв нашої київської капели бандуристів, Володимир Войт. Ось так, як я так само названий, як і батько. І мій дядько, він баяніст, але він, ну, він мав дуже такі широкий світогляд. І їхні ось вимоги до виконавців, до якості музики на мене дуже впливали. І це була не лише класична музика, це була так само естрадна музика. І я пригадую ті записи, які у нас були, чи на бабінах, чи на платівках. Це були такі дуже вибрані і вишукані. І музика супроводжувала.
Тобто ти неабияку музику слухав з дитинства?
Так, це дуже важливо. Це дуже важливо. Ось, я знаю, що ти хотіла запитати, але, напевно, зараз це влучно сказати, що у мене підростає донечка Тереза. Їй за кілька днів буде 2 роки. Ось, і ми так спілкуємось з батьками, буває, там на дитячій площадці, чи там говорять там мами. То і хто що слухає, що слухають їхні діти. Ось одна мама каже, що дуже любить її донька рекламу слухати.
Он прекрасно, наспівує рекламні ролики. Так, це зараз дуже популярно. Моя донька також, до речі,
правда?
Це полюбляє. Ну, так
може,
воно
може,
є.
Може, підкинеш пару рекламних там якихось пісень хороших, бо я не в курсі.
На жаль, я не можу сказати, що я цим захоплююсь. Захоплення моєї доньки, що я цим захоплююсь.
А наша перша музика була, бо ти запитала, чи важливо, як я вважаю, чи важливо слухати. Це був ось цей згаданий Арве Пярт. Це була дзеркало.
Ти його слухав вже з дитинства?
Дзеркало в дзеркало. Не я, але моя донька зараз слухає. Ага. От, і це мені важливо, тому що ми говоримо, ти запитала, чи важливо що слухати від самого малку. Ось це був Арве Пярт, і це було дзеркало в дзеркалі для Аліни, у нього є такий твір, і Анна Марія. Ось це були такі 3 композиції, під які вона завжди заспокоювалась, Тереза, і засинала.
Ось так от, дорогі друзі, візьміть собі, будь ласка, на озброєння, коли ви вкладаєте власних дітей. Угу. Ось, я маю надію, що музику цього естонського композитора, відомого Арво Пярта, ми зможемо ще послухати пізніше в нашій програмі. А зараз давай продовжуй, що було далі, як музика, відношення, ставлення до музики мінялося в твоєму житті?
Так, і потім мій старший брат Сашко, він почав займатися музикою. І, ну, як всі ми любимо там старших братів мавпувати. Ось, і я тоді захотів навчатись. Ні, просто, ну, я, до речі, йому дуже вдячний. Він слухав першокласну західну музику. Я від нього навчився весь Beatles. І навіть у нас був такий, ну, слухати пісні Beatles. І у нас навіть суперечка виникла багато-багато років пізніше. Вже ми дорослі були. І я запитав, слухай, Саша, а чому ми слухали Beatles, але ніколи не слухали Rolling Stones? Ось, він сказав, слухай, ну... Ні, вибачте, інакше. Чому ми не слухали Rolling Stones? Він каже, слухай, вони були головними конкурентами Beatles, ми не могли їх слухати.
Ми за цю команду, ми не за ту.
Так, і власне, я йому вдячний за теж той смак, коли я вже був підлітком, який у мене сформувався.
Ясно. Як було далі? Коли ти потрапив до консерваторії? Як змінювалося це відчуття музики?
Тому що
це така школа, досить жорстка, мені здається. І коли ти стаєш студентом консерваторії, тобі все здається не так. І, ну, про які там вже Бітлз йдеться, це взагалі нижче плінтуса, ну, як тоді здається, так? І ти вже стаєш такий зарозумілий в певному сенсі, чесно кажучи, і ти багато музики відкидаєш. І тільки пізніше ти приходиш до того, що є різні види, різні жанри, і музика може бути якісною в будь-якому жанрі. Ну, це я розповідаю тобі власні такі спостереження за мною, коли я навчалась в консерваторії, може, в тебе було по-іншому?
Ну, я ж до консерваторії прийшов зі школи Лисенка. У нас там вже була вона певним чином сформований конгломерат учнів, і всі знали, хто чим займається, хто що любить. І це теж анекдотична історія, коли я прийшов і познайомився, там знайомився з своїми однокласниками новими. І я пригадую зустріч з віолончелістом Антоном Страшновим, до речі, досить таки потужна музична фігура на сьогоднішній день. Ось, він сказав мені, слухай, привіт. Він не запитав, як звати, як же. Він сказав, привіт, тобі Бах подобається? Я сказав, так, добре, а Майкл Джексон?
Порозумілися.
Так, ми так порозумілися. І ми були певним чином сформовані в школі. І це був і позитив, і негатив. Позитив був в тому, що ми були дуже творчі, ми були дуже обізнані. Негатив був в тому, що ми були абсолютно не готові до життя, практичного життя. Ми були дітьми, ми прийшли в консерваторію, я бачив там хлопців з училища, з музики. Ну, хто був випускником музичного училища, вони були абсолютно свідомі, як все влаштовано. А ми ще, ну, вже не ходили з батьками, але свідомо ми готові, тому що нас готувалися. От ти граєш на фортепіано, будеш Ріхтером, ти граєш на скрипці, будеш Давідом Ойстрахом. Ось, і ми приходили ось в цих рожевих окулярах, і ми не знали, що нас може чекати в дорослому або навіть артистичному в житті. Я кажу, якби мій професор мені сказав би, слухай, тебе будуть чекати такі погані автобуси і протяги перед виходом на сцену, я б двічі задумався. Ну, я зараз жартую, але справді мені здається, що у вихованні потрібно, вихованні музиканта потрібно говорити про практичний бік справи також. Тому консерваторія, я вже знав, що я хочу грати, і як я хочу грати, і воно змінилось пізніше все.
Добре, я думаю, що нашої програми не вистачить на все, аби ти нам розповів свою багатющу біографію, взагалі свій багатющий досвід. А я тут вже згадувала, що ти грав в багатьох найвідоміших колективах. Зараз ти граєш в оркестрі.
Так, я граю в хорі Вірьовки, в оркестру нашого національного хору імені Григорія Гурєвича Вірьовки. Ось, а в капелі бандуристів я грав перед цим. Там. І, до речі, ти зауважила, що я в капелі працюю вже ні.
Ясно, будемо знати, що ти наразі в іншому колективі, не менш відомому, не менш славетному. Ось, і, але наступив, я знаю, в твоєму житті якийсь такий певний період, який ти називаєш сьогодні періодом обнулення, як ти мені сказав про нього. Коли ти вирішив, що цей весь твій багатющий досвід, блискуча освіта, так, десятирічка київська і потім консерваторія, що все це треба, ну, якщо не перекреслити, то принаймні трошки призабути, трішки призабути. Чому так трапилося в твоєму житті? Що може спонукати те, що нібито здається багатством для музиканта, відмовитись від цього? Чому так трапилося у тебе?
Ну, дякую за таке запитання, гарне. Мені здається, що взагалі це є природа людини обнулитись, да, і почати з цього. І коли я чую, що люди не змінюються, мене це дуже обурює і хвилює, тому що тоді як людям жити, як, ну, християнство побудовано на зміні людини, що людина змінюється. Я пригадую ці всі прекрасні фільми Кшиштофа Занусі, польського режисера. Вони всі побудовані на зміні людини, коли він показує, яка людина на початку фільму, якою вона стає наприкінці. Дуже люблю його стрічки. І в моєму досвіді музичному було так, що я, здавалось би, бандура ось стала частиною мене, я збагнув цей інструмент, знаю, що на ній грати, як на ній грати, найкращих виконавців вивчив і твори. А потім в один день я відчув, що бандура перебуває і знаходиться в тупіку.
Бандура як що? Як, ну, скажімо, як так, інструмент, як репертуар бандурний?
Ні, все. І інструмент, але який інструмент? Ось ти запитала, що цей інструмент у мене, як що це саме за інструмент? Наприклад, я прийшов до подібного інструмента, як цей, дивіться, тут вдвічі менше струн.
До речі, я хочу зауважити, що у нас також паралельно із радіоефіром на хвилі Радіо Марія ведеться також відеотрансляція на сторінці Фейсбук, Радіо Марія Фейсбук. Тому наші глядачі можуть також і бачити бандуру, яку сьогодні нам демонструє бандурист Володимир Войт.
Дякую. Тут вдвічі менше струн. Це діатонічний інструмент. Це такий інструмент, який був наближений до української
Давай
музики.
Давай скажемо так, діатонічний – це той, котрий має білі клавіші тільки?
Білі клавіші.
Чорних немає.
Ну, їх можна перекрутити інакше, але лише білі, а без чорних.
Перекрутити за допомогою кілочків, так?
Так,
зрозуміло.
Перелаштувати. І щось було не так в тій бандурі. І тоді було, всі знали, що існував такий музикант, як Гнат Хоткевич, такий бандурист. Бачили його відео і дивувалися, як він міг так грати. Але ніхто не міг перетворити, ніхто не міг зробити щось подібного. І я став шукати. У мене були інструменти деякі. Колекція збільшилась. І я не знав, як до них підійти. Я до них просто не підходив. Вони стояли в куточку і чекали якогось свого часу. І подорожуючи світом, це була і Північна Америка, і Західна Європа, і ті музиканти, які приїздили до нас, зокрема з Австралії також, бандуристи, яким вдалося зустріти учнів Гната Хоткевича, які мали багаж великий, я почав з ними намагатись зрозуміти, але все одно до мене не доходило. І тоді мій приятель з Аргентини, такий є Олесь Береговий, він мені сказав так: слухай, для того, щоб грати, як грали цей old school, як ми називаємо, стара школа, ти повинен піти до нуля. Ти повинен стати учнем, ніби ти приходиш навчатись, ніби ти ніколи не бачив цей інструмент і не грав, і не вчився на ньому.
Але ти мені сказав про те, що в тебе не було такого вчителя, до якого ти міг би прийти як учень і навчитися так грати.
Так, не було. Те, що мені сказав Олесь, це була така як настанова. А далі почалось таке самонавчання по крупицях. Хтось знав якусь, як в мозаїці, той камінчик, хтось
мав. Тобто ти почав, можна сказати, теоретично вивчати якісь особливості, як грали колись.
Те, що зберіглось, так. Зберігся підручник, зберігся описи, бо Хоткевич дуже багато писав те, що він ось міг написати фізично. І деякі відео Хоткевича, відео учня Хоткевича, Леоніда Гайдамаки, рукописи їхніх творів. І ці видатні, я не побоюсь цього слова, бандуристи, з якими я спілкувався, це Віктор Мішалов, це Юліан Китасти, це Олесь Береговий, в першу чергу, які грали харківським способом. Вони мені багато підказали, я в них побачив. З другого боку, це був батько, тому що батько вчився у Андрія Бобря. Я його часто згадую, він придумав ці позивні реветостогни на державному радіо. Пригадують? Всі їх знають. Всі їх
на українському чули. Радіо.
Зіграти?
Так, будь
точно?
Ласка.
Ось таке.
Я слухаю українське радіо. Чесне слово. Вони ж і звучали на бандурі, так?
Так, так.
Це якраз
це він придумав. І ви знаєте,
тембр.
Він приходив зранку, кожен ранок прямий ефір треба було грати. Не в записі не пускали. Пізніше стали запис.
Весь час грали.
Так, треба
кожну
було прийти
годину
зіграти.
Виходить? Ні,
так.
Чи це тільки було зранку? Не пригадую.
Зранку, 6 ранку, так. Угу. І мій батько навчався в Андрія Матвійовича Бобиря. Він керував, він був засновником цього оркестру народних інструментів. Перед цим у них був ансамбль бандуристів. І сам Андрій Бобир розповідав, що вони хотіли, добивались того, щоб, коли він навчався в 20-х роках, щоб Хоткевича запросили в Київ, щоб у нього вчитись. Бо мали його підручник друкований, але ніхто харківським способом не грав. Проте то, як грати лівою рукою, бо харківська бандура – це коли дві руки грають в будь-яких послідовностях по всьому діапазоні. Немає прив'язки до діапазону.
А інший тип бандури – це коли баси грає одна рука, інша рука грає,
взагалі,
чи акорди, чи мелодії.
Взагалі жартують, що трьома пальцями грають на тій бандурі. Uh-huh. Двома пальцями правої руки і одним лівою. Цього буде достатньо. Ідея Хоткевича була десятипальцева система. Ось. І коли я почав грати і вивчати Хоткевича, я побачив, що є система. Він продумав все, він описав все. Він, граючи на скрипці, навчаючись у професора Ільницького в Харківській консерваторії, він підійшов до бандури, знаючи скрипку. І він взяв вправи Шрадіка і застосував їх як систему до бандури. Його система складна, тому від неї відмовились. Бо хотіли легкий шлях, хотіли дві вправи вивчив, місяць пограв, ти вже бандурист. Ні, він сказав, ні, шановні, півтора року вправо, потім ми беремо твори.
Скажи, тобі вдалося досягти того, чого ти бажав?
Ні.
От того способу
ні.
гри?
Я збагнув на певний відсоток, що таке є хоткевичівський спосіб гри або харківський спосіб гри. Але пошуки далі тривають, тому що ось мій друг з Аргентини, Олесь Береговий, він, до речі, порівнює ну, не в духовному плані, але в плані значення ось спадок Хуткевича з Євангелієм. В якому плані, я поясню, щоб ніхто там не мене вірно зрозумів, що всі знають, що таке є, але мало хто читав. Ось. І тому це, його підручник, він якийсь невичерпний. Я нарахував 1500 вправ він подав. Це дуже багато. Тому що, кажуть, українці трохи такі ледарі, та, і якби подав би 150 вправ, то заграли б 10%, це 15 вправ. А якщо 1500 заграють 150, то це вже нормальна кількість буде.
Добре, яким ти вийшов після цього обнулення? Що тобі це дало? Якщо навіть ти не зміг осягнути цілковито то, до чого ти прагнув, що тобі це дало?
Мені дало розуміння, що таке музика, тому що я зрозумів, що Хуткевича цікавив в першу чергу звук.
Це вплинуло якось на твою гру?
Так, звичайно. Бачите, я не маю штучних нігтів. Я граю своїми
нігтями. Так має бути. Так колись було.
Ну, мені це дозволяє дати дуже багато відтінків звуку. Штучні нігті, вони вирівнюють звук і наближують його до, не знаю, фортепіано, баяна. Там, де менше вже людина бере участь в звукоутворенні.
Це тобі весь час доводиться слідкувати за нігтями?
О, для того, речі, щоб... завжди доводиться дуже ретельно слідкувати за нігтями. Так?
Пити кальцій чи якісь інші препарати для того, щоб не втрачати.
Вимочувати в розсолі від огірків.
Та
ну, я
що?
Жартую, але є таке.
Це дуже гарна є така тема, яку ти мені підкинув. Дуже цікава. Догляд за нігтями у бандуристів.
Кого цікавлять міцні нігті, звертайтесь до бандуристів, тільки до знаючих.
Тільки за окрему платню.
Так, я підпишу.
Ну так, карантин у нас, так, тому жартуємо. Добре, я думаю, Володю, що зараз ми можемо нарешті знову почути твою гру.
Так.
Що ти нам знову запропонуєш?
Ну, один з таких напрямків, який мене дуже цікавить, це є напрямок старовинної музики. І перший твір, це він, власне, був таким представником.
Володю, єдине, секундочка, хочу оголосити нашим слухачам нарешті прямо ефірні телефони, для того, щоб вони могли разом з нами вже брати участь у цьому живому ефірі, ставити свої запитання, висловлювати свої міркування. Отож, два київські номери, код 44-577-56-45, 577-56-46 та 098-650-18-60, 093-272-07-45. І, дорогі друзі, ви також можете долучати свої коментарі, ставити свої запитання на сторінці у Фейсбуці. Будь ласка, де ведеться у нас відеотрансляція? Отож, Володимире.
Так, я хочу зіграти твір, але я не знаю, чи правильно називати це творами. Це таке інструментальне втілення пісні «Ой, у полі береза». І от займається таким музичним напрямком мій приятель з Нью-Йорку Роман Туровський. Він сам художник, але він багато років вивчав лютневу музику і сам небоякий виконавець. І він дуже-дуже багато написав творів на українські теми, на українські пісні, яка дуже природньо ось лягає на цей спосіб гри і на цю банду.
Тобто це така собі обробка, так? Української народної пісні.
Так. Thank you.
Дорогі друзі, я нагадаю, що сьогодні у нас гостює бандурист Володимир Войт. І я так розумію, у нас на зв'язку є вже один слухач. Слава Ісусу Христу! Назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Слава навіки! Я Оксана з Тернопільщини. Вітаю гостя вашого Володимира. І дуже мені подобалося, що він грає дуже старовинні пісні. Я в такому віці, що я теж пам'ятаю такі пісні. Я співаю з дитинства, я співала в школі і співала потім в ансамблях, тріо, дуеті, навіть в Тернопільській філармонії ми тріо співали. І дуже я люблю пісню. Мене вже в старшому віці, але ще співаю в церковному хорі. Якщо можна, я вам один куплетик заспіваю тої пісні, що він тільки що...
Пані Оксано, вибачте, у нас дуже мало є часу, і у нас ще наступні слухачі, тому ми вам дуже вдячні за ваше таке ділення тим, що чим є музика для вас у вашому житті. І пропонуємо слово нашому наступному слухачеві. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Алло,
так, я слухаю.
Навіки, слава Богу. Алло.
Так, назвіться, будь ласка, і звідки телефонуєте?
Це пані Марія зі Львова. Я сама з Черкащини і дуже вдячна Володимиру. І хочу запропонувати виправити помилку, українську помилку по Тарасу Шевченку. Тарас Шевченко переклав 10 псалмів. 10 псалмів на вірші. І я вас, пане Володимире, попрошу грати і попрацювати над тими віршами, псалмами. І, будь ласочка, виправимо, тому що Тарас Шевченко – то пророк український. Угу. І у нас день вишиванки, поєднувати вишиванку із кобзою, тому що це є тригер України. Дуже дякую. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Ми вам дуже вдячні, пані Марія. І, власне, якраз в нас вчора був день вишиванки, сьогодні наш гість дуже також щас. У вишиванці.
Це моя теща вишивала. Моя теща вишивала.
Дуже важливий момент. Ось так що. Отож, я не знаю, про які саме псальми Тараса Шевченка йдеться, і наша слухачка не назвала, хто є автором музики.
Ну, я не знаю,
бо
чи
треба ж ноти для того, щоб ти міг їх зіграти.
Я так розумію, що, напевно, малося на увазі, щоб покласти на музику,
ага,
покласти на музику поезію Тараса Григоровича.
Що ти про це думаєш?
Саме про... Я думаю, це дуже гарна ідея. Треба подивитись, хто вже такі спроби робив. Я думаю, хтось робив, якщо нам прийшла ця думка, ось що це варто зробити. Я думаю, що спроби були. Ну, у нас є багато таких сучасних молодих людей, хто вивчав композицію, хто володіє техніками композиторськими. І
але
я
ж
думаю,
ти у нас
що
також композитором значишся у Вікіпедії.
Я значусь композитором. Ну, бачите, як. Колись, коли я був зовсім юний і амбітний, там написав кілька творів, вже вважаєш себе композитором. І це, зрештою, це була західна мода така, вони так себе зазначали. У нас, не знаю, правильно це чи неправильно, у нас зазначались композитори, які мали освіту. Ну, з іншого боку, освіта справді важлива для композитора, тому що вона якось розв'язує руки, коли ти володієш контрапунктом, поліфонією і різними ось техніками композиторськими. Звичайно, що ми, виконавці, не вивчали так ґрунтовно ці речі. І тому ми володіємо.
Але з іншого боку, ви, як ніхто, знаєте особливості бандури цього інструменту.
Це правда, це правда. Тому є інші назви для нас, але, я думаю, не композитори. Та? Ми можемо бути, там, не знаю, музиканти, виконавці, інструменталісти, бандуристи, аранжувальники, ну, що завгодно, але не композитори.
Але, Володимире, варто подумати над пропозицією нашої слухачки.
Так,
може,
звичайно.
Ти знаєш, безумовно. До композиції приходять по-різному.
Що...
Один в 20, другий в 40, третій в 50.
Тому що взагалі ось такі речі, як псальми, вони дуже-дуже традиційні. Завжди були до бандури. І ось я хотів би згадати, що в лірницькій і в кобзарській традиції вони завжди були присутні. Ось, наприклад, був такий лірник Аврам Гребінь, який ось жив на перетині 19-20 століття. У нього є величезна псальма про Лазаря. Що це означає? Мені довелось працювати в Інституті Рильського над цим твором з розшифрування, то з транскрипції. Я хочу просто лише сказати те, що народ завжди якісь ідеї, сюжети перекладав на бандуру, на музику. І ця ідея прекрасна. Я дуже вам вдячний. Особисто я, якщо не складу музику, то принаймні перечитаю на свіже око Тараса Григоровича. Спасибі.
Добре. Володю, я хочу, аби ти також почув ці коментарі, які нам пишуть наші, ну, як сказати, дописувачі у Фейсбуці. Ось, дуже гарний інструмент, завжди торкає серце. Ти знаєш, я справді, я коли слухаю, як ти граєш зараз тут у нас в живому ефірі, в мене таке враження, що я поринаю в якийсь інший світ. Таке враження, що ніби мене хтось гладить по голові. Чесно, це в мене такі, знаєш, суто фізіологічні навіть відчуття. Просто я кудись поринаю в абсолютно іншу якусь атмосферу. Ще пишуть нам, хай Бог благословляє на подальшу плідну працю. Дякую за трансляцію. Дуже красиво. Ось такі відгуки пишуть наші глядачі.
Так, я наприкінці вам ще заграю один твір, ну не зараз, а вже як ми будемо закінчувати, який, я сподіваюся, буде інший фактурно, і він пов'язаний з нашим попереднім ефіром, бо я його тоді заграв, напевно, перший раз так публічно.
І у нас на зв'язку є ще один слухач. Слава Ісусу Христу, навіть два.
Навіки слава. Копія від вашого гостя, від його гри, від того, наскільки він закоханий в цей інструмент і в те, наскільки він хоче донести своєю творчістю, що це дійсно наш інструмент і як він хоче популяризувати його. А запитання у мене два. Перше, де більший інтерес до бандури? У нас в Україні чи за кордоном в діаспорі? І чи нема такого бажання, чи може в планах є таке бажання, якийсь такий, ну, як всесвітній чи всеукраїнський фестиваль бандуристів організувати? Все-таки бандура – це, ну, питомо наш український інструмент. Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую, пані
дуже
Галина.
Дякую за запитання. І ще приймемо одного слухача, для того, щоб не очікувала людина. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Це, чуєте мене?
Так, чуємо. Будь ласка.
Це Софія Львівщина. Дуже дякую вам, гості Радіо Марії, шановна пані Ольга і Володимир. Дуже я люблю завжди слухати ваші вікторини по п'ятницях, як ви проводите. Ви настільки гарно ведете ті передачі і таких чудових гостей запрошуєте. Ви знаєте, я так собі думаю, я вже людина глибокого пенсійного віку. І дуже люблю музику, тому що в моїй родині є музиканти, ну, звичайно, не світила, але є, знаєте. Навіть мій син колись в дитинстві і був в музичній школі, потім був музикантом. Тому я дуже люблю музику і захоплююся цим, знаєте. І так собі думаю, от зараз слухаючи вас, і думаю, все-таки, яке Радіо Марія Богородиця, як вона до себе привертає таких всіх гостей, таких, знаєте, ну, таких шанувальників і музики, і творчості, і іншої. І тут дуже багато різноманітних передач є на Радіо Марія. І я завжди слухаю, і так собі думаю, Господи, все-таки Богородиця нас береже.
Дякую вам, пані Софія, дякую дуже за ваш відгук. Я ще хочу додати до ваших слів те, що у нас Володимир не лише чудовий музикант, він також віруюча людина, він також католик. Ну, тут неважливо, католик чи православний, але я хочу додати те, що сьогодні наш гість особливий, тому що він дихає так, як дихаємо ми, віруючі люди, і він також ходить в церкву щонеділі, віруюча сім'я. І я дуже радію, що серед моїх друзів-музикантів є ось такі люди, з якими я можу в прямому ефірі поговорити не лише про музику, а взагалі навіть і про віру. Але це я думаю, що наша
дякую.
Буде тема нашої наступної програми.
Так.
Отож, повертаємося до нашої слухачки, яка поставила запитання, де більший інтерес в Україні до бандури, в Україні чи за кордоном?
Знаєте, зараз інтерес бандури настільки став великий, що це навіть лячно. І коли говорять про те, що бандуру треба популяризувати, ну, мені стає так...
Ти боїшся, що її зіпсують?
Її вже добряче зіпсували. Її вже добряче попсували. І одна з наших, ну, наших, кажу, я на себе таку місію беру, але мені здається, що її вже потрібно починати рятувати. Колись хотіли рятувати від совєтів, зараз хочуть, треба вже рятувати від нью-ейджа, від своїх.
А що ти маєш на увазі зіпсували?
Ну,
репертуар?
Дивіться, колись що? Була ідея яка? У нас
чи гра не дуже якісна?
Бандуристів повинно бути якнайбільше колись. Ну, бо їх дійсно було мало. Хотіли, щоб було їх якнайбільше. І вважали, що треба вже, якщо ти сфотографувався десь з бандурою, вже ти бандурист. Ось тебе навіть могли надрукувати в журналі «Бандура». Колись був такий журнал гарний. І справа в тому, що і тоді так постало питання все ж таки, яке має бути відношення. Тому що одна справа, коли бандура – це є якийсь певний центр, через який ти висловлюєш свою думку. Ну, тобто, для мене це інтонаційний центр, так?
Для тебе це так. Ти так. Через бандуру висловлюєш себе.
Так. А є, ну, але це дуже, дивіться, якщо щось вдало і щось впливає, то воно дуже легко кимось може підхопитись для того, щоб використовувати в своїх цілях. І тоді багато людей вирішили, що бандура – це є широкі двері. Це є легкий шлях кудись потрапити. Ну, я вам скажу так, що багато бандуристів, яких я спіткаю, ну, особливо на теренах інтернету на сьогоднішній день, то якби вони на такому рівні грали би на фортепіано чи на гітарі, їх би,
не пробилися
їх би ніхто б не слухав би.
А тут одразу бандура, тут український одразу інструмент, ти, і це привертає увагу.
Ти бандурою в руках, все, тобі всі двері відкриті.
І, до речі, це як ти ставишся до творчості, наприклад, гурту «Шпилясті кобзарі», от Марина Круть, яка також намагається популяризувати бандуру, також вона минулого чи позаминулого року також намагалася прорватися на Євробачення від України.
Ну, це досить знані такі ось такі особи. Я не обізнаний в їхній творчості, тому що я не можу дати навіть.
Ну, «Шпилясті кобзарі» – це найбільшою мірою це кавер-версії різних популярних пісень. Ну, це також собі таке паразитування на чужій творчості, тому що мені здається, що кожен колектив мусить виходити все-таки на свою власну, на свій власний репертуар, а не тільки, ну, можливо, вже в них і є свої пісні. Я не знаю, я також не настільки слідкую.
Цікаво, як змінилась навіть ось риторика запитання. Знаєш, що мені нагадало, коли ти запитала? Колись, коли бачили бандуриста, запитували такі речі. О, слухай, скільки важить твій інструмент? А інший питав, о, а скільки на ньому струн? Ну, це так широко.
Чи ти можеш догнати тролейбус з інструментом на плечах?
Тепер задають перше питання таке. Скільки коштує бандура? Або чи ти задоволений своєю роботою з бандурою? Ну, мовляв, чи тобі добре платять за те, чим ти займаєшся? Я маю на увазі, що моя творчість, вона досить сконцентрована на іншому типі музики, на іншому стилі і жанрі. Ну, зокрема, ось коли я сказав про звук, що та це Хоткевича дуже турбувало. Я почав шукати, хто цим вже займався. І прийшов до Джона Кейджа, цього композитора знаного. Пригадуєш, це американський композитор, який назвав взагалі музику, назвав звуком. Тобто звук – це є музика. Та навіть, що звучить абсолютно все. І ми можемо не чути тих, наприклад, природних якихось елементів, які звучать, якщо ми під силою мікрофоном, так як зараз ми говоримо мікрофони, то ми можемо почути, як гриби розкидають спори, як вони от вибухають, або там якісь речі. І насправді ми не живемо в світі абсолютної тиші. Якщо б ми попали в тишу, я думаю, ми просто б
не змогли там бути, тому що це абсолютно для нас інша реальність.
Тому ось моя реальність – це реальність звуку. Мене цікавлять найтонші, найпотаємніші якісь, ну, не скажу найпотаємні, найтонші ось елементи того, що звучить. На жаль, в цій сучасній популярній музиці там звук, він дуже однобокий. Він дуже гучний. Колись моя мама, до речі, моя мама не музикант, але вона мені сказала таку ось річ, яка зі мною завжди є. Вона мені сказала: слухай, я люблю таку музику, щоб до неї прислухатися. От, і мені, от ти сказала, що ми тут сидимо, як звучить бандура. Колись приїздив до нас в консерваторію, колись наша видатна музикознавець Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська, в якої ти також навчалась, так. Ми навчались. Ось вона зробила такий проєкт, коли запрошували з Швейцарії, з Базеля різних діячів і виконавців. І приїхав такий лютніст Хопкінсон Сміт. Він дуже відомий на весь світ. І він приїхав до майстер-класу. Наступного дня у нього був концерт в будинку вчених у нас на Золотих Воротах. А зранку він прийшов спробувати зал. Ну, і ми ж студенти прибігли подивитись, послухати, а якимось дивом за стіною розігрався трамбоніст. І він не хотів припиняти свої заняття. І тоді Хопкінсон Сміт зупинився і каже так до аудиторії, тих, хто зібрались: ідеальне виконавство на лютні відбувається за умови двох осіб. Музиканта і слухача. Тобто малося на увазі, що вони мають сидіти досить близько, щоб оці тонкі речі вони стали явними. Тому що мені здається, що музика, яка просто б'є тебе в чоло, атакує, і тобі треба навіть затулити вуха або тікати, ну це трошки не те. Треба моя музика – це музика, коли потрібно зупинитись і прислухатись.
Володимир, я тобі казала, що ти філософ. Ні. В музиці. Я тобі казала, що тобі треба писати свій філософський трактат.
Ну, насправді, це вже, я думаю,
тому багато
людей сказали,
глибокі думки,
набагато краще, ніж я.
Їх треба десь закарбовувати, мені здається. Як щодо Всесвітнього фестивалю бандуристів?
Так, дякую за запитання. Воно було дуже приємне мені. Тому що у 2018 році ми провели величезний фестиваль. Це був міжнародний форум бандуристів, куди ми з 5, здається, ну зараз Австралія, Південна Америка, Північна Америка, Західна Європа. З 4 континентів ми запросили бандуристів. І це був Захід, міжнародний форум бандуристів. Я був його куратором. Це був от мій проєкт разом з Марією Кононовою. Ми зробили, здолали ось такий проєкт. Я не скажу, що він завершений. Він триває, ще буде тривати. Я сподіваюся, ми проведемо ще форум. І приїхали бандуристи ось звідусіль. І приїхала капела бандуристів Північної Америки, який очолює Олег Махлай, мій добрий друг і такий побратим бандурист. Ось і Олесь Береговий з Аргентини, і з Канади Віктор Мішалов та Юліан Кітаст, і Борис Остап'єнко з квартетом, Богдан Шутка з Австрії. Тобто у нас були звідусіль бандуристи, і не просто бандуристи, а зірки бандури, справжні зірки, які зробили дуже вагомі внески. І тому цей проєкт, про який ви сказали, він вже існує. Отак, як і мої думки. Вони вже існують. Я, можливо, повторююсь за кимось. Або просто в різних кінцях світу.
Або скоро
світу.
Хтось буде повторювати за тобою.
О, ну.
Послухає програму.
Добре.
Прочитає твій наступну твою книгу.
Дякую.
Добре. Володю, у нас уже час необлаганно наближається до завершення програма наша, тому я пропоную знову тобі зіграти так. На бандурі і продемонструвати нам наступний твір.
Ви знаєте, один з стилів, до якого я, в який я, можу сказати, закохався, це мінімалізм. Він, ці твори теж мінімалістичні. Не подумайте, що там бандурист одним пальцем грає, і він не може нічого складнішого заграти. Бо мені часом закидають на
це вже після того,
на
ефірах, як бандурист награвся на всього, чого тільки можеш складного, він просто приходить до цієї простоти.
Так,
як ми казали в Арво Пярта,
так.
Який спочатку авангардну музику, модернову створював в таких найскладніших техніках.
Так,
і потім він прийшов
змушений був
до простоти.
І не писати, і мовчати протягом, там, не знаю, 6 років, не пишучи жодної ноти. Але потім він створив стиль неповторний і унікальний. Те, що я хотів вам зіграти, це твір звучав минулого разу на ефірі, тут у вас в гостях. І це твір мого друга, згаданого сьогодні Юліана Кітаста, він називається «Подорож» або «Travel Music», як він його назвав. І тут всі мінімалістичні процедури присутні в ньому. І це, напевно, той перший твір, який мені дав інший зріз, інший погляд на бандуру.
Не хочеться далі говорити. Але говорити доведеться, тому що у нас залишилося всього-навсього 4 хвилини до кінця ефіру. І, Володя, на завершення нашої сьогоднішньої програми я вже розумію, що не вдасться нам поговорити на ці глобальні питання, як ми думали з тобою про музику в церкві і так далі, тому що, бачиш, дуже в нас забрало багато часу, дійсно, от занурення в цю бандурну музику, бандурну школу і також в роздуми про те, якою музикою музика, ставлення твоє до музики було в твоєму житті, в різні періоди життя. Тому я хочу запитати вже більш практично, де наші слухачі можуть почути тебе найближчим часом?
Дякую дуже за запитання, важливо. Ну, я скажу так, що, на щастя, ми відновили свою репетиційну концертну діяльність в моєму колективі, в хорі «Вірьовки», але я планую великий сольний концерт електроакустичної музики. Це така буде серйозна і цікава музика. В рамках книжкового арсеналу у нас в Києві, в приміщенні мистецького арсеналу, 25 червня о 19:30 я маю грати разом з відомою електронщицею, з українкою з Канади, яка зараз мешкає в Англії, Соломією Мороз. Ми маємо зіграти спільний концерт.
Вона буде грати на якому інструменті?
Вона буде грати на флейті і на всіляких електронних приладах, де вона буде показувати зміни звуку і от вправляти з цим.
Твоя бандура буде звучати традиційно, так, акустично?
Так, я буду дві бандури мати. Ну, вона буде з обробками звучати. З обробками.
Що ти називаєш обробки? Це обробки, коли ти якось перелаштовуєш бандуру на інший стрій?
Я ні. Перелаштовувати, ну, стрій буде зовсім інше. Буде мікротемперація і імпровізація. Обробки будуть цифрові, обробки звуку. Це займається Соломія, вона має різні прилади, і ми підключаємо, підсилюємо бандуру, і, власне, працюємо як електроакустичні гурти.
Які цілі ти ставиш перед собою зараз? Чого очікуєш від себе як музикант?
Ну, знайти час на те, щоб більше грати, на те, щоб більше читати, і на те, щоб більше мати можливість подумати про ці процеси.
Ще більше. І на сам кінець побажання твої нашим слухачам. У нас буквально на це хвилинка, навіть менше.
Побажання. Ну, моє побажання – це слухайте добру музику, читайте добрі книги. Читайте Святе Письмо, яке є невичерпним джерелом всіх оцих ідей, які і звучали, і можуть звучати, і всіх добрих ідей. І думайте, і не піддавайтесь впливам різним, поганим. Дякую.
Дорогі друзі, сьогодні у студії програми «Мистецька вітальня» був бандурист, заслужений артист України Володимир Войт. Я дякую всім слухачам, які були з нами, і бажаю вам тільки хорошої музики на щодень.
Це була програма «Мистецька вітальня».
«Мистецька вітальня».